Tak jestli můžu poprosit, abyste se pomalu sadili na své místa a začneme. Tak.
Pane Stránský, abych nerušil jenom tyto poznámku, dneska je to 6 let, co byl zavražděn jakoucké ředitelkyní a navrhuji
Tak prosím, ještě jednou posaďte se a panelisty bych prosil, aby pomalu přišli sem nahoru za mnou, děkuji. Já jsem Martin Stránský, děkuji mnohokrát, že jste přišli. Dneska to skutečně bude neformální. Je trošku paradoxem, že tato konference vlastně vznikla na základě toho, že někdo, kdo o tom ví nejmíň, si vymyslel, že by měla být a tím člověkem jsem já. Takže o tolik víc děkuji, že jste přišli. Přítomnost má takovéto setkání asi jednou za rok, jak jsme měli v tomto prostoru taky schůzku doba nedůvěry. Takže jsem velice zvědav, jak to dopadne dneska. Musím poděkovat panu Rybářovi, který nám za chvíli řekne něco o těchto prostorách, a taky poděkovat panu doktoru Pitratovi a panu Svoralovi za to, že úzce spolupracují s přítomností, co se týče knihovny pana doktora, kde si vyměňujeme články a informace. A na závěr vám musím poděkovat za vaši přízeň a požádat, abyste nám dali všechny volné peníze, které máte, abychom mohli běžet dál, poněvadž neustále hledáme sponzory. Takže jestli můžu, já bych teď představil pana Rybáře, který vám řekne pár slov a pak si to zase vezmu zpět.
Takže dobrý den. Já jenom na úvod řeknu, ono totiž zítra začíná předaukční výstava. Víte, tak abyste se nedivili, že tady je to tak vyzdobený těma obrazama. Třeba, no, když tak velmi opatrně se k tomu chovejte. A tak třeba neodnášejte nám toho Šímu nebo Filu, Boštík a další tady ty skvosty, které stojí.
Děkujeme za návod.
Já vám to řeknu, ono to stojí i miliony. Takže tady asi sbírka za 50 milionů, tak jenom řádově, možná i za věc. Takže vždycky pan doktor se mě ptá, co to je za sochu, tady tu strašně těžkou. Jo, já se omlouvám, že tady toto váží třeba 100 kilo, tady to je Libenský Brichtová, ne, opravdu to váží 100 kilo, má 100 kilo, to stejný, tady ta socha od Otty Gutfreunda taky, ono to váží 100 kilo, takže jsme to neodstranili, bohužel, no, takže já se vás chtěl jenom moc poprosit o opatrnost tady vůči těm dílům. Takže já předám zpátky slovo panu doktorovi a děkuji za pozornost.
Taky děkujeme. Ta socha se jmenuje Úzkost. A já si myslím, vzhledem k tomu, že jsem neurolog, který se zabývá s neuropsychologií, že možná, že to, co hledáme při dnešní konferenci, je vlastně odpověď na to, ne ani tak moc, jaké byly důvody, ale spíš jaká byla persona, psychická persona, způsob rozhodování Edvarda Beneše. A já bych byl rád, kdybychom se k tomu dnes tomu mohli věnovat. A jestli vám to nevadí, protože jsem nevěděl, že budu moderovat dneska vůbec, protože tomu fakt skutečně moc nerozumím. Ale mám jednu věc, se kterou bych chtěl začít. A to bych nastolil, jestli vám to nevadí, jako takový začátek toho celého dneška. Můj otec Jan Stránský byl tajemníkem monsignora Šránka, syn Jaroslava Stránského, místopředsedy vlády v exilu. A měl jednu úžasnou vlastnost a velice věrně dokumentoval všechno, co viděl a co slyšel. Nekomentoval to, ale jenom to dokumentoval. A ty spisy jsou, jich asi tolik. Tak já jsem strávil posledních pár týdnů v tom, že jsem se v tom šťoval. A našel jsem pár věcí, které, myslím, nikdo nečet a nikdo neslyšel. Jestli vám to teda nebude vadit, já tady si usurpuju asi 5 minut a budu číst přímo z tátových poznámek. A bude to takový trošku panoptikum toho klíčového období jmenovitech Edvarda Beneše. 18. dubna 1941. Táta u Beneše. Táta namítá, že naše zrada byla v tom, že jsme nebyli dost pevní. Beneš. Přece bychom nebyli přesvědčili svět, že má jít do války pro Sudety. Stránský. Kdyby nás byl svět viděl bojovat, byl by pochopil, že nejde o Sudety, nýbrž o něco většího. To je bludný kruh. Beneš. Dál rozvádí svou teorii o Mnichově. Nechtěl dostat do války Sovětský svaz, protože tak si to představoval Chamberlain. Byli bychom v tom zůstali s Ruskem sami. Rusko by bylo poraženo. Hned v Americe Beneš přímo pracoval s Rusy a podal umánskému memorandum, aby se Rusové s Chamberlainem nedohodli. O hranicích říká, že nesouhlasí s formulací. Je nebezpečná dát do takového dokumentu takový závazný slogan, než to raději o nich vůbec nemluvit. Potom vkládá svou koncepci. Musíme si vybrat, chceme-li velké národní nebo velké státní území. On sám je pro velké národní území. Chce odřezat kusy Čech a zbavit se milion Němců. Stránský. Připadá mně to, jako bychom měli obrácené úlohy. Já bych měl být zanícen pro nové uspořádání, devalvaci hranic, o které jsem tolikrát mluvil na schůzích a tak dále. Tentokrát ten romantik vy, já jsem ten státoprávník. Beneš na to vykládá svoje představy o budoucím vnitřním uspořádání. Bude to syntéza demokracie a diktatury. Znovu dokazuje, že hranice nesmějí být fetiš a že vzhledem k revolučním změnám, které nastanou, nebude tolik záležet na tom, kolik ze svého území pustíme. Stránský, to je důsledek chyb, nemuselo jich být tolik, ale nedržet hranice a řešit věc tak, jak ji chce řešit Beneš, je proti celé naší politické tradici od Paláckého až po Masaryka. Beneš. Palácký změnil svůj názor ve 48. roce, měl jiný názor. Stránský. To bylo v revolučním kvasu. Jakmile se začalo pracovat politicky a konkrétně, viděli Palácký i Havlíček, že hranice potřebují. Beneš. Revoluce ve 48. nebyla nic proti revoluci, do které jdeme. A vykládá o tom, jak si to představuje, budou obrovské změny. My se nesmíme spoléhat na Západ, protože Západ se o nás nebude starat. Musíme se opřít o Rusko, se kterým budeme mít společné hranice. Dubna 1941. Ve 14:30 ministři u prezidenta Beneše. Beneš se rozčiluje. Mnichov byl správný, byla to naše záchrana. Nemohli jsme dělat jinou politiku. Naše zásluha je v tom, že jsme uchránili Rusko od války. Nikdo, žádný člověk u nás za Mnichov nemůže. Západ chtěl, abychom se za ně rvali, ale my jsme jim nevyhověli. Oni teď musí krvácet za nás a nakonec to stejně budeme dělat bez nich s Ruskem. 11. dubna 1941. Večer mě táta vypravuje o svém rozhovoru s prezidentem. Znovu opakuje tátovi, že ho 20letá zkušenost přesvědčila, že to s Němci nejde. Máme teď příležitost se jich zbavit z vnitrozemí. Nevěří v žádnou konsolidaci Evropy a tvrdí, že po válce se budou všechny režimy starat především o vlastní zajištění. O mírové konferenci říká Bereš, že na ní rozhodně nepůjde. Prezident prý na mírovou konferenci nemůže. Táta namítá, že Wilson na ní byl. Bereš odpovídá, že Wilson tam byl jako pán a diktoval. On by tam musel jít jako prosedník a to nechce. Táta odjíždí s pocitem, že když vyloví Benešovi ve věci kapitulace, bude moci ještě zesílit pasus o hranicích. Jinak říká, že Beneš se hrozně změnil a že je to unavený člověk na konci své dráhy. Táta 26. ledna 1945. Táta mě vypravuje o novém vývoji. Prezident na večerejším čaji řekl ministrům, aby to netáhli dál než 10 dní, nevím přesně, o čem mluví. Taky říkal, že má z komunistů dobrý dojem a že to chtějí u nás dělat po vzoru Francie a Itálie a ne po vzoru Jugoslávie nebo Rumunska. 14. února 1945. Doktor Bence a potom Rybka, potom k Benešovi, kde se mě prostřednictvím žluté aktovky dostává do rukou korespondence Stalin a Beneš. Svůj dopis začíná Stalin asi takto. Potíže na zakarpátské Ukrajiny byly jistě zaviněny nedorozuměním. Za vaší návštěvy v Moskvě jste mi řekl, že zakarpátskou Ukrajinu vzdáte v náš prospěch. Odpověděl jsem vám, že s tím nemůžeme souhlasit, kdyby ovšem se lidi spontánně rozhodli a tak dále. Ve své odpovědi se Beneš vůbec nepokouší vyvrátit Stalinovo tvrzení. Korespondence mého otce a Davida Bartoňa z roku 1978, otázka Mnichovské dny. Pamatuji si ale, že když dal Beneš otci přečíst svůj rukopis, byl tím otec dost otřesen, protože nalezl v rukopise řadu nepřesností a dokonce nepravd. A jako poslední poznámky k únorovém puči. Jak vidět, události se vyvíjely překotně. Jak na ně reagovala druhá strana vůdcové nekomunistických stran? Mohu tu mluvit jen o činnosti vedení Národně socialistické strany, se kterým jsem byl v úzkém styku. Hned ráno 25. února volal ministr zahraničního obchodu Hubert Rybka prezidentskou kancelář a žádal pro sebe a pro svoje vládní kolegy slyšení u prezidenta. Kancléř Smutný a doktor Jíňa z prezidentské kanceláře mu řekli, že je prezident přijme a ujistili jej, že přes nátlak komunistů doktor Beneš neustoupí a nepřijme demisi ministrů. Zatím mají prý mít trpělivost, bude jim během dne sděleno, kdy je prezident přijme. Ale mezi tím se na hrad vypravil generální tajemník Národně socialistické strany Krajina a žádal jménem své strany o audienci. Odešel s nepořízenou. Smutný a Jíňa mu oznámili, že Beneš jej nepřijme. K 11. hodině jsem se odebral do bytu svého otce Jaroslava Stránského, ministra školství, protože jsem věděl, že jsou u něj také místo předseda vlády Zenkl, ministr zahraničního obchodu Rybka a ministr spravedlnosti Prokop Drtina. Přišel jsem tam právě, když doktor Rybka volal prezidentskou kancelář a dožadoval se mluvit buď s prezidentem, anebo alespoň s doktorem Jíňou. Po delším čekání přišel k telefonu Jíňa, který Rybkovi řekl, že prezident přijme demisi a jmenuje novou vládu, kterou mu Gottwald představí. Rybka, pochopitelně otřesený touto zprávou, se otázal, kdy prezident přijme na rozloučenou ministry, kteří podali demisi, jak to bylo zvykem od samého počátku naší republiky. Jiná na to odpověděl, že prezident je unaven a ať ministři raději nepočítají s nějakou audiencí. A na to řekl Rybka Jínovi vzrušeným hlasem, skoro se místy zajíkal toto, cituji, Tak já pro historii konstatuji, že prezident odmítá přijmout ministry, mezi ním jsou lidé, kteří zasvětili celý svůj veřejný život podpoře jeho politiky. Takovým nevlídným aktem prezident nepřímo potvrzuje všechna obvinění vržená na nás komunistickou lůzou a také nás ohrožuje možná i na našich životech. Řekli jsme prezidentovi jasně, že nám nezáleží na funkcích, pa ani na životě, ale pouze a jedině na republice a na jejich demokratických řádech, který prezident tímto svým aktem sám porušuje. Tak to asi představuju víceméně takovou tu trošku rozrušenou psychologii a aktualitu, kterou bych vám takhle chtěl představit. A začneme vlastně od toho začátku, jestli byste každý možná na pár minut řekli to, co chcete říct, a možná se i vyjádřili k tomu, co vlastně formulovalo mysl a psychiku Edvarda Beneše, která vlastně vedla těmto událostem. Takže, pane doktore, jestli můžu, srdce s vámi.